Lau aizetara irratzaioan goizeko 11ak eta ia 18 minutu diranean. Aurreratu deutzuegu gaur hasteko erreportaia eskainiko gendula eta hementxe daukagu geugaz erreportaiaren egilea Iñigo Esteban, egunon.
Egunon, Rosi.
Bueno, eta Andere ezagutuko dugu gaur, ezta?
Bai, Karrantza Arana ezaguna da aberastasun arkeologiko paleontologiko handiko hainbat aztarnategi edukitagaitik. 2020garren urtean Arkeologia Museoan El Polvorín Lezazuloko aztarnategiko hartz eta jenen arrastuen artean Neandertal ezaugarriekaz giza aztarnak identifikatu ebesan. Horren ondorioz, 2021ean indusketa arkeologikoa hasi izan aztarnategi horretan. El Polvorín Lezazuloan emakume Neandertal baten azurrak aurkitu ziren. Emakumeari Andere izena epine utzen. Printzipio baten 150.000 urte ukazala pentsetan zan, baina besoko azur batek zaharragoa dala pentseo arazi dau. Bizkaiko zaharrena. Neandertal arkaikoagoa dala dinoe adituek. 200.000 edo 300.000 urte uki aldauzala, be. Topautako arrastoak Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko Asier Gomez Olivencia buru dauen ikerketa taldeak aztertu dauz. El Polvorín Lezazuloko indusketari buruz gehiago jakiteko beragaz egon gara. Hauze da, Asier Gomez Olivenciak kontau deuskuna.
Andere izenagaz ezagutzen dugun gorpuaren azurrek 150.000 urte daukazela gutxienez argitaratu da goi paleolitikokoa, ez da? Printzipioz Neandertal morfologia daukala emoten dau, baina izan like 200.000 eta 300.000 urte artean eukitean. Liza horretan aurkitu dozu esan sedimentu eta animalien hondakinen gatik. Badakizue Andere metro 50, metro 60ko andra bat zala. Ondino konfirmau barik egon arren informazio gehiago emonde utxue aurkikuntzak?
Bueno, momentu, zera, ezurren azterketarekin gaude, eta daukagun informazioa da morfologikoa bat ez behakuteko ze lehenukoa den, hau da Neandertal lehenukoa, baina Neandertal zar bat da, ze, bueno, morfologiko ki badauka antza gehiago, ezur batean atapuerkan dagoa enzima de los huesos eko dibidutin batera zuta, ez? Horregatik proposatzen dugu daukan kronologia zarra, hau da, Neandertal berriagoak daukaten morfologia, pues, pizkat, desberdintzagoa da, hori da gauza anatomiko nahiko zehatza. Eta gero betzende batetik, ezkinean daukagun, bueno, ezurdura partzial bat, hau, da, lehenengo aldia, topatzen dugula Euskal Herria, bueno, hori da gure lan hipotesiez, ez genean orain arte topatu digutugu ezurrak ez dira errepikatzen, eta guztiak dira koherenteak, hau da, ba, eldu bat da, eta tamaina txikoa, horregatik ere proposatzen dugu segurazki emakume asko bat izango zela, baina hori bermatzeko berko genuke pelbisaren ezurrak, eta, bueno, ea sortea daukagun eta topatzen dugu torkizun urbil batean, eta bai, eta altuera da gutxi gora bera ikusita erradio da besoaren ezur horren tamaina ikusita badago erlazio bat ezur luzeen eta estaturaren artean. Orduan gutxi gora bera ikusita zenelako tamaina daukan ezur hori, bari da kalkulatu dugu estatura behin-behinikoa, oraindik azterketa zehatzagoak egiten gaude.
Anderaren azurraz aparte, zeozer gehiago aurkitu duzu?
Bai, aztarnategia ezaguna zen, aztarnategia horretan batez ere topatu dira leize hartzak eta jenak. Eta horrela zen ezaguna, ez usteko izan da guk museoan, ezurroiak horiek berbegiratzen, bat batean identifikatzea giza ezurrak horien artean. Badaude beste karniboro batzuk, lehoiaren izpiruzpalau ezur, gero azeri batenak, kotxo batenak, baina bueno, batez be, hori, leize hartzak eta jenak, horregatik ezaguna zen aztarnategia. Eta, bueno, eta orain ari gara topatzen, beste zera, herbiboroen beste ezur batzuk, eta hori, ikertatzen dena da, geologia oso komplexua dela, eta ikusten dugula, momentu desberdinak, por sedimentazio eta higadura fase desberdinak daudela. Orduan, etorkizun hurbil batera, gure bigarren helburua da, hori geologia hobeto ezagutzea, eta datazio zehatzagoak lotzea, momentuz datazio hau da, anatomia begiratuta daukagun aproximazioa indibidu honena.
Begoña de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko kultur zuzendari nagusiak esan eban gertaera historiko garrantzitsua dela eta gure arbasoen kontaera osotzeko aukera emango duzkula. Ze bide edo aukera irekitzen dau arkikuntza honek? Eta pentsetan dozu posible dela gure herrialdearen eta neandertalen inguruan dakiguna aldatzea urrengo urteetan?
Bai, beitu, horrelako aurkikuntzako dauzkate bi eragin, bata zuzena eta bestea ez zuzena. Alde batetik, horrelako ezurdura partzelak oso arraroak dira, oso arraroak. Hau da, Iberia Penintzula mailara, mailan, ba, neandertala ikusita badaude bizpa hiru, eta gero dago, eta porgako hori, Cima de los Huesos dela mundu mailako aztarnategi ospetsua. Orduan, hemendik lortzen dugun informazioa ez da gehitzen baizik eta biderkatzen da, azken finean, orain arte topatu izan ditugun ezurrak Euskal Herrian izan dira alde batetik hortzak, horrela isolatuak, berez ere informazioa ematen diguten, gero letetikin beko mailetan hartetu zen neandertal zahar baten, edo aurre neandertal baten umeroa, baina kasu honetan, Cima de los Huesos ezik kanpo, ez daude horren beste ezurdura, orduan kasu honetan oso baliogarria da. Baina, guk proposatzen dugun kronologia ikusita, ba segurazki honek ere eragingo duena izango da gure arkeologo edo gure ingurunean dauden aztarnategi arkeologikoak ere berri ikustea. Zekao, azkenean Karrantza bada leku bat oso garrantzitsua Kobazulon beterik dagoena eta hor bai bermatu egin dela neandertal eta neandertal zaharren okupazioak. Gertatzen dena da, momentuz, kontestu kronologikoa ez dela oso ondo ezagutzen. Zergatik, oin arte, edo orain dela gutxira arte, zeden teknikak ziren, hori, karbono amalautik aratago, edo uraniotoriotik aratago, ez zeden horren beste teknikak. Orduan, gure ustez ere, ba, honek eragin goduen esango da, berrikustea eta nategi horiek, espaldi induzu zirenak, ba, beste begi batzuekin. Jakiteko, andereren populazioa nondik ibili zen Karrantza, eta ez bakarrik Karrantzan, baizik eta beste aztarnategietan. Ordu, bueno, horregatik bere garrantzi bikoitza. Azkenean, pentsatu behar duguna da, Euskal Herri mailan, ia egun urte, baino gehiago dara magula, aztarnategi desberdinetan induzten eta neandertalen inguruko informazioa lortzen, baina oin arte ez dela horrelako aurkikuntzarik egin. Historia hau orain dela lau urte hasi zen, lehenengo ezurrak identifikatu genitunean, eta hasiera batean izan zen bigarren bilaketa bat egin genunean, non konturatu ginen ezurroiek hori neandertal ezaguarriak zituztela. Orduan, hasiera batea, bueno, ba, hortaz konturatzen zarenea, bueno, ba, oso zirraragarria da. Eta ordu, bueno, batean daukazu posil bat, gu ibili gara, taldekia eta nire ibili gara, hainbat aztarnategiak berrikusten bizazurren bila. Eta kaso honetan, ba, geuden begiratzen beste gauza bat, eta batean bizazurrak identifikatzea, ba, eta gainera konturatzea, neandertalenak zirela, ba, zirraragarria izan zen. Eta gero pizka berandago konturatu ginen, ba, hori, radio horren morfologia, ez zela neandertal modernoekin bat egiten, baizik eta bazirudien hori neandertalak arkaiko edo horren neandertal baten. Orduan, gau, pizkanaka, proiektuan montatu genuen, aztarnategira joan ginen, aztarnategia topatu, hor oraindik ezurrak geratzen zirela, eta hor bertan ere aztarnategian, giza ezurrak topatu izana, hori ere iragarria da, badaude hainbat lankide egoten direla urteak lanean eta ez dituztela horrelako ezurrik topatzen. Hala ere, honek azkenean zientzia azkenean bat da eta leku desberdinetan topatzen den informazioa komplementarioa da. Baina bai da, hau usatzen normalean oso zaila da aztarnategi bat irekitzea giza fosilak topatzeko, eta baina kasu honetan jada fosilioik museoan topatu edo aurkitu egin genunez, ba, helburu horrekin joan nien, eta ere gehiago, gainera lortu genuen, orduan, bueno, oso aventura polita izan da.
Tsima bat leizera sartzea ustote ez dala bat ere erresa, eta berton lan egitea, bez, espeleologia talde baten laguntza behar izan duzue, normalean lekua ingatxetan agertzen dira aurkitu dira neandertalen azurrak, edo zeuen kasuetan hain leku gatxetara sartu behar zari normalean lan egiteko?
Normalean, a ber, nire esperientzean, hau justo horra sartu nintzenean, momentu horretan, lehenko aldiz horra sartu nintzenean, hori izan zen, sartu nintzen lekurik zaiena. Nire txat, orain ja pizkatere, pekuntza pizkatere jago daukadan ez, egon nazen lanean ere, beste leku pizkatere zaiagoa. Kasu honetan, bai, bueno, ez pele laguntza beharrezko izan da. Gertatzen dena da, azkenean aztarnategiak daukate, hori, daude kasu asko. Leku batzuk errazagoak dira heltzeko, da kotxe zeldu, kotxetik irten eta zuzenean ja daukazu aztarnategia hor bertan, eta kobazulo batzuk ere hurbil daude, baina beste kasu batzutan, ba, zailagoa da, kasu honetan, ba, nahiko zaila da, lekua ez da erreza induzteko, eta leku oso zabala, eta gainera hori, pues, geologia ere ikusita, oso zaila edo komplexua dela, ba, ez da oso evidente hor lan egitea hor horregatik ere bideten gara, bueno, pizkanaka, ze bakarrik ari ez guk industriakoan sedimentua gordetzen dugu. Sedimentua gordetzen dugu, gero, garbitzeko eta baetzeko hor zuzenean ikusten ez ditugun ezurrak berreskuratzeko. Hori, oso prozesu garrantzitsua da. Bueno, pues, beste edozein lezamateki batean, prozesu hori izan daiteke errezago, zizakoak eskartzen dituzu kotxean, eta gero kotxean amaten duzu, eta jozen zara garbitzera. Kaso honetan, kontatu behar izan dugu pirolina bat espeleologoen laguntzarekin, ba, dauden, eta 10 metro baino gehiago horiek, hau da, kobazuloaren barnetik, kobazuloaren atariraino, zorbatzeko, hogeita 10 metro, vertikalean. Eta orduka hori logistikoki ez da horren erraza. Taldekideak ere sartzea eta irtzea, pues azkenean suposatzen du gutxienez ordu bat eta ordu eta laurden bat sartzeko eta beste bat irtzeko. Eta gauzak hobetu egin direla, ze lehenengo aldia zatu beti sartzen ginenean, 2 ordu eta zaten duen sartzeko eta irtzeko. Ordu, bueno, ba, hobetzen goaz eta posik gaude, baina zengo kasu honetan, ezinbestekoa da espeleologoen laguntza.
Lan horretan hasi baino lehen hau bazenik irzio zer espeleologiari buruz edo igual ez da gite juten zinean ikasi baino lehen hau geologia eta paleontologia eta hori ikasi baino lehen hau sartzen zinean kobazuletara da horren edo hori sartu jatzu bilatu gura dozun agatik bilatu gura dozun hori emozio agatik edo beharragatik.
Bueno, nire kasuan dara mat, kobazuloetan lanean 20 urte baino gehiago. Baina gau, ez dago zabera kobazulo baten atarian lan egitea, edo kobazuloa benetan behar duzula espeleologiazko trebakuntza bat. Nire bai gustatu izan zaidala, baina momentu horretar arte ez nuen horla trebakuntzarik, eta ba, baina bueno, ba, badokan hor lagun batzuk espeleoak zirenak, eta haiei esker hilabete batzuk lehenago, ba, hori, azarez, ba, joan ginean zima batera, beste dena farroan zegoan beste zima batera, eta bueno, ba, lehenengo kontaktua izan zen, eta, bueno, oso, ba, ez irraragarria, neketsua, baina, bueno, gero jandaz ikasten eta hori oso baliogarri izan da. Baina normalean guk adibidez hori geologian eta paleontologian gara bazkat ez lagun batzuk ez direla horrelako bazulotan lan egiten. Paleontologian azkenean kronologia desberdinetako ezurrak edo arrastoak induzten dira eta asko ez dira kobazulotan topatzen.
Pentsetan duzu instituzioen partetik nahiko inbertituten dela orokorrean zientzian, baina konkretuki paleontologian, geologian edo arkeologian, edo maila honetako aurkikuntzak beharrezkoak dira instituzio eta erakunde desberdinak daukan garrantzia gogoratzeko.
Nire ustez horrako aurkikuntzak bai dira baliagarriak gogoratzeko guko nain arte izan dugu Bizkaiko Foru Aldundiko bermea, baina azkenean hori aurrekontuak ez dira handitu azken boladan, eta bueno, ba, beti badago defizit bat, orduan, bueno, hau oso erakargarria da publiko orokorrentzat, eta hori dela eta, ba, nire ustez ere instituzioak pentsatu beharko lukete, ea posibilitatea den, pues hori, diru gehiago sartzea. Azkenean, guk ere, gure kasuan, ez dugu teknika, askotan ez dugu teknika oso garestiak erabiltzen. Orduan, diru gutxeekin asko egin dezakegu, baina momentuz ere, partida horiek handiagoak ez aliteke. Orduan, bueno, da, bai. Bai, espero dugu, bueno, honek bai, kritikatzea eta berme gehiago lortzea.
Zer guztetan jatxu gehiago? Hasieran indusketaren lekuan bertan lan egin, aurkituko dosunaren jakingura eta emozioagaz, edo laborategian argiago daukasunean aurkitu dosuna baliozkoa dala. Eta eraikitzen hasten zarenean aurkitu dosunaren inguruan dagoan historia.
Bueno, galdera zaila eta erreza aldi berean parte biak gustatzen zaizkit pilo bat, aber niri lan egitea asko gustatzen zaiz eta disfrutatzen dut biztan pilo. Gertatzen dena da, gero laborategian landan egiten duzun lana bidekatzen dela bideramar edo gehiago da landan egiten duzun horru bakoitzeko, gero kanpoan behar duzu garbitzeko zurrak identifikatzeko eta bat. Baina zorionez eta nire karrean zehar bai izan ditu dela momentu zirelagarriak bai museoan bildumak berrikusten eta baita landan egiten gizan fosilak aurkitzen. Orduan zaila da nire esatea horrela bat aukeratzea, ez? Momentu zirelagarriak beti zirelagarriak dira eta bueno, gehiago eukitzea espero dut.
Ba, seguro baiz. Eskerrik asko Asier Gome Olivenza. Urren on arte.
Eskerrik asko, agur.
Mai honetako aurkikuntzak ez dira ohikoak. Gure arbasoen historia osotzeko aukerea emoten duzku, balore handiko ondarea da. Askotan pentsetan dugu dana aztertuta edo asmatuta dagoala, baina horrelako gertaerek frogatzen dabe zein aberatsa dan geure lurraldea.
Oso ondo, eskerrik asko Inigo.
Zeuri, Rosi.
Bizkaia, 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 Bizkaia,